poquinho de silencio, por favor. A continuación, Malva e Duarte falan de misterios. Un podcast da revista Luces.
Moi boas. Que tal estades? Eu mal, teño mocos. Joder.
Pobriño. Bos días, boas tardes, boas noites a todes. Este novo episodio de Duarte e Malva falan de misterios. Duarte está mal. Eu teño moito sono porque levo varios días durmindo pouco. Hoxe veño de Marín.
Viñen con... Ves de Marín? Ah, é verdad.
Porque hoxe é o cumple de Né Barros. Estamos a espera, sí, 19 de... É Sagitario, como a ti, Duarte.
Sí,
19 de decembro, que cando estamos grabándonos isto, sairá mañá. Así que mañá creo que ainda é apropiado que todo o mundo felicite a Né polo seu aniversario. Así que se non o fixestes ainda.
Claro, supoño 20, que a maioría de xente xa felicitou a Né.
Exactamente, amigo do podcast, evidentemente. Pois pues fun a súa casa, quedeme e ir a dormir. Acabo de almorzar con Elu. Despois collín o coche e vim aquí correndo para gravar contigo. Así que hoxe, de boa mañá, antes de ir traballar, estou con dúas fantásticas amigas miñas. Mira que ben.
O sea, ainda non traballaches. O sea, tens que traballar turno de tarde.
Correcto, entonces. Hoy voy al límite, chaval.
Bueno, pues imos facer isto ameno, por lo menos.
Bueno, que te cuentas, que tal? Porque levamos moitísimo tempo sen gravar, un mes igual.
Sí, sí. E que me conto? Pois mira, este fin de semana fun ver a peli das bestas, por fin. E miro o nivel que vou ir outra vez hoxe, de noite. Sí, en plan, porque os meus amigos querían verla e dixen, a mí non me importa verla dúas veces.
Que guai, que che parece?
Ti víchela, entendo que ti sí que
vi. No, non a vin ainda, porque iba a ir a vela ca miña amiga Alba, e ao final non contamos coincidido. Supoño que irei esta semana. A ver, é que é moi feo. Para que non saiba...
Claro.
Para que non saiba isto. Supoño, non sabe moita xente, realmente non é algo que vai dicindo por aí, porque tampouco me parece relevante, pero...
Xa, normal.
Diego Anido, que é unha das persoas principais da película, diría eu, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
É meu tío. non solamente mo tío, un dos meus tíos favoritos, un señor chulísimo. Entonces, evidentemente...
Tío, que por certo, eu tamén coñezo.
Sí.
Máis que nada, porque quedei a dormir na súa casa.
Verdad.
El, o ano pasado, inda que non era a miña casa, tamén quedou a dormir no mesmo espazo que a min.
Bueno, era a tua casa naquel momento.
Sí, sí, sí. O sea, técnicamente a casa do seu cuñado. Pero eu tamén vivía nesa casa.
Sí, exactamente. pois Diego está agora nominado en Goya. É increíble eso. Mereceu moitísimo, é moi bo actor. Eso xa sabíamos nós. Está guai que o resto do mundo tamén se dea conta de que é un actorazo.
Sí, a peli mola moito. A xente que non a vira que vai a vela, porque moi, moi recomendada. Teño os meus problemas ca peli.
Evidentemente.
Pero, en plan, por certas cousas
é unha película...
implican o galego, implican o rural...
Tamén,
pero bueno.
A ver, as cousas como son. Eu non a vin, así que non vou a poñerme aquí a opinar como se soubese do tema, pero sendo como é unha película sobre a Galiza feita por unha persoa que non é galega, creo que Sorogoyen non é galego, aí xa...
Non, non me atrevería a decir que sí ou que non, non o sei.
Pois podemoslo buscar, realmente temos
sí,
interés.
Podemos buscar, a ver.
Soro... aquí.
Na, en Madrid, ¿no?
Madre, é de Madrid. Sendo un home que non é de Madrid, evidentemente vai haber cousas lingüísticas que van a ser. Xa lingüísticas, para empezar, que van traer tela. E despois, pues, haberá máis movidas. Eu que sei. Eu non vin a película, non vou opinar. Sei que a experiencia do meu tío traballando con él foi espectacular. É moi bo director, al final. Sí que é un bo director.
No, sí,
pero hai ter puntos cegos, evidentemente... Que claro. Non se pode ignorar. É un deseseo lingüístico, supoño. Pero, en fin, aí xa... Que sei. Se esta película ben feita... Non podo criticar moito esta película que está aí o meu tío.
Eu igual, o sea... Todo, o sea, o único aspecto que me chirrou un pouco foi ese. Para que non o saiba, sin spoiler nada, a peli está feita en tres idiomas. En galego, español e francés. O sea, hai personaxes que falan cada un dos tres idiomas. E o meu problema é con quen fala que idioma. Pero bueno,
xa,
o típico, xa sabedes.
Sí, los buenos hablan castellano,
los paletos de pueblo hablan gallego.
Sí.
Y la gente de fuera no puede hablar gallego, tiene que hablar español.
Dios, en fin.
Pero bueno.
Típico, más movidas lingüísticas. Eu fixei varios títulos sobre esto no seu día. En plan, como se representa a vida na Galiza en películas feitas polo Estado español. Que é absolutamente... En plan, en serio... Podemos ser algo máis que unha parodia, un villano, en plan, os galegofalantes. Podemos, en plan, somos peña como super variada de todo tipo. Non, que che costa darnos un poquito de, que sei, non sei, a ver. Ai, isto é agotador.
Xa, agotador. A típica historia de pelis galegas non feitas por galegos que conlevan o que conlevan.
Pero sí, bueno. É unha pena porque despois a falta de variedade de movidas en galego parece que lle resta películas que poden ser boas que sí que son así, sabes? O problema é que non existe nun baleiro, evidentemente. O sea, nunha película na que, de novo, os paletos villanos son galego falantes, vai, inda que sexa boísima, sexa unha película que ten moi propio mérito de por sí, como que parece que, porque non temos outra cousa, é inherentemente peor. Ah, falando de películas galegas... ¡Oh, Dios mío! ¡Onde vin un peliculón! ¡Onde vin un peliculón! Chámase... creo que... Espera un segundo. Vamos a asegurar si está en singular o plural. Vina. No cine de... un cine que hai cerca de Marín, que é unha sala sola, que é chulísimo. Que se chama, creo que Cine Seixo, ahora non sei, voume colar, dicieron unha chorrada, despois preguntarelle a Anne como era exactamente, foi con esto, foi como unha pequena celebración de cumple, fomos a cine. O Corpo Aberto, chámase.
Nin idea, a ver, buscar.
Buá, pedazo de peliculón, disfrutei na moitísimo, encantoume. Pois sí, pois... Non quero dicir de que vai, porque non quero... É unha película que, supoño, sabendo ademais como é todo o mundo con spoilers e tal, teño que ter moito cuidado con eso. Pero...
Regala, Gadis. Estou vendo fotos, pola ambientación podería perfectamente, pero...
Sí, é galega. Está dirixida por Ángeles Huerta, a banda sonora de Mercedes Peón, o deseño de sonido. É unha das películas, destas películas, que te das conta, o sea, que eres consciente do deseño de sonido polo boqué. En plan, chamoume a atención o boqué era, e a banda sonora e todo. A caracterización dos personaxes estaba impresionante, tal. E despois había un dos productores da peli, estivo aí ao final, non me acordo de como se chamaba, pero explicou como movida sobre a peli. Eso fixo que me gustara ainda máis. En plan,
espera, como que estivo ali? Creo que foi unha premier ou algo.
Había un dos productores da película, que era de Marín, estaba ali na sala ese día, e ao final da película estivemos explicando cousas sobre a peli. O cal foi fantástico.
Levantouse do seu asiento e dixo, a ver, quen queira saber máis cosas que veña aquí.
Tambén había, estaba un dos actores, non? Entonces era como estaban eles dos aí como respondendo preguntas. E eu, jo, que guai, de sorpresa, non nos esperábamos eso, para nada.
O sea, que solida. Sabes que eu tamén fun a ver outra peli esta fin de semana?
Que peli fuches ver?
Fun ver Avatar 2.
Me cachis en la mar. Mira, un solo hombre más me habla de Avatar 2 e me pego un tiro. Ya vale.
Mira, non vou falar de Avatar porque é unha peli que acaba de sair agora, leva moito tempo esperando a xente por ela, pero non sei que che falaría o resto de homes sobre Avatar 2, pero todo o que podo dicir eu de Avatar 2 é malo. O sea,
por eso eres o meu home favorito.
Infumable. Bueno, cando pase un mes, o sea, dentro de 2 episodios ou así, falamos outro vez de Avatar.
Vale, pareceme correcto. Eu e que ao cine non quero ir, máis que nada, a Pavela, porque non quero apoiar esta película, porque James Cameron caeme como unha patada no cu. Tampouco me interesa tanto, en plan, non me estou contendo para non ir vela, sabes? Non estou en plan, Dios, desearía ir verla, pero tengo estas... Non me apetece para nada.
Eu fun vela con expectativas... O sea, eu fun sen ganas, vale? Uh-huh. E moitas veces que eu vou ao cine porque toca ir ao cine, porque é como... É un evento social que estou vivindo na miña época e non me lo quero perder. Por exemplo, é o que me pasa que as películas de Marvel, que vou ao cine sen ganas de velas, saio do cine cas mesmas poucas ganas de velas, arrepentido de deixarme 7 euros ou que me deixen no cine, pero é algo como... É un evento. É como, non sei. Pero bueno, sabes que outra cousa tamén pasou? De feito, onte, vou non comentar en directo, porque acaba de pasar agora.
Que pasou?
A nosa persona favorita, Elon Musk.
me caches en la mar. Que fixo.
Bueno, Elon Musk fixo moitas cousas. O último máis recente
foi... No, sí, está que no para. Leva tres meses que, madre mía, non se cansa.
Sí, o sea, poderíamos falar aquí, como dicimos sempre, un podcast enteiro de Elon Musk. O último foi que Twitter vai proibir compartir ligazóns sí, de outras redes sociais.
Avisou...
Cousa que é ilegal.
É super ilegal en la Unión Europea.
Por a Unión Europea, exacto. Vale, pois despois deste tema, fixo unha enquisa.
Ajá.
De se debería step down, como
sí, sí.
Dar un paso para atrás na dirección de Twitter, e dixo que se ia ajustar aos resultados da enquisa.
Unha enquisa de Twitter.
Exacto, dun tuit seu. 17 millóns de votos despois, a resposta sí gañou cun 57%.
Fantástico. Oh, non podo votar eu, como non sigo, intento... Non podo votar eu, quero votar.
No, xa non, xa se finalizou ás 12:20.
Ai, que pena.
O sea, foi unha hora onde estamos grabando. A ver, dúas cousas comentar a isto. Primeiro, Elon Musk, cumple a túa palabra, cabrón.
Pero foi moito isto, pregunta despois di, bueno...
Xa, a segunda cousa é que non descartaría que eu e toda a xente que votou que sí, a partir de agora a súa vida en Twitter xa un pouco máis complicada.
Ai, Dios mío. Vou ler algúns dos seus tweets así destes tal. Those who want power are the ones who least deserve it. Madre mía del amor hermoso, y lo más, ¿por qué eres esta falta de autoconsciencia de onde che ven? Esto é patológico.
Y lo más, pagaches por Twitter, pagaches por ter ese poder.
Eses que queren queren poder son aqueles que menos o merecen. É que non o mereces. Eres un pavo moi chungo, eres un pringado, Elon Musk. É que é un pringado moi grande, eh.
Mira, outra das cousas recentes que fixo, hai contas que se dedican ao seguimento de avións, baneou permanentemente a conta que seguía o seu jet privado. Fixo un espazo con moitos periodistas, e cando lle preguntaron cousas que non lle gustaban, pechou o espacio. Vetou contas de periodistas que falaron mal del. E un montón de cousas, eh. O sea, podríamos botar aquí un bo rato.
Madre mía, odio tanto.
Eu sei que isto é unha prova de Deus. Para con nós. Rollo, Deus está mandando Elon Musk para joderme e para joderte.
Sí, sí, é unha prova do Señor para que aprendamos a convivir con males que non podemos cambiar.
Pois a verdade que sí, a verdade que sí. Algo máis que comentar así na previa?
Non sei. Fun de viaxe. Que máis? Fun de viaxe. Este paseiro moi ben.
Que tal na viaxe?
Pois moi ben. Coñecían a moita xente. Falei con... Estiven con amigues. Estiven con a miña amiga Mars. Estiven con Elena. Cousas rarísimas. Moito tempo. Estiven con Ana López. Estiven con mi amiga Kim. Estiven con un montón de viña, súper chula. Pasino fantásticamente. Volveré a Londres soon, pronto, porque me gusta mucho Londres. Gústame Londres, pero é como unha cidade en a que digo, encántame visitarla, pero vivir ahí ten que ser distópico.
Xa.
Absolutamente distópico. En plan, xa solamente o transporte é tan puto caro, sabes?
No, sí, no sé. Toda xente, eu nunca estive en Londres, vale? O sea, como vou dicir agora, depende da opinión do resto. Sí, nunca estive en Londres. Eu viaxo moi pouco, vale? Porque non o saiba.
Queres vir comigo a Londres?
Pois sí, porque temos unha visita pendiente ao cementerio ese que hai ali, ¿no?
Sí, temos que ir ao cementerio de Highgate para presentarnos os respetos á tumba de Karl Marx.
O mesmo cementerio que tengas as tumbas dos nenos estos que morreron heroicamente.
No, esos non son tumbas, eso é un parque que ten como unha especie de monumento que honra a persoas que morreron sacrificando, o sea, que se morreron sacrificaronse, perdón, por salvar a outra persoa.
Ah, vale,
le veía a Ana López, que foi un placer levar a Ana López porque le veía máis xente, non? E le veía a miña amiga Kim, que é como moi inglese no sentido de persoa, aparte, moi emocional e moi tal, e con moita vida interior e notas e tal, pero non chora como choro eu, que eu choro por todo, onde chorei 5 veces. E se chorei 5 veces, sabes por qué? Porque agora estou facendo este experimento no que lle mando a Elena, de Cosas Rarismas, gran amiga miña, e do podcast.
E do
selfies
podcast,
miñas, cando estou chorando. para contar, ¿sabes?
¿Para qué? ¿Para que sufra? ¿Para que empatice?
No, para... Un poco para ver canto... exagerado, porque onde chorei, nada más me metí en el coche para ir a trabajar, eran como a 6 de la mañana, escuchando una canción. ¿Vale? ¿Al? Pues una canción de las nuevas de Sesa, del nuevo álbum de Sesa.
Ay, Dios, adoro ese álbum, ¿eh? O sea, a mi personalidad de basearse en ese álbum.
Sí, same. Qué horror, qué feo volar esa parte. Deberíamos... Ya. ¿Verdad? Es horrible. Es feísimo.
Es feo cuando un álbum que trata esos temas, como decirlo, pega tan fuerte, ¿no?
Voy a enseñar otro álbum que te va a pasar lo mismo. Chámase... es de un artista de country... Además, es que te va a encantar. Creo que cuando escuches este álbum te vas a sentir dentrísimo. Es una artista de country irlandesa que se llama CMAT, como C-M-A-T. O álbum chamase In My Wife Knew I'd Be Dead. I'd Be Dead. If My Wife Knew I'd Be Dead. Pero new no es new de saber, es new de nuevo. No sé por qué, es un título bucal. If My Wife Knew I'd Be Dead. En fin, se te pasaré. Temazos, yo creo que te vas a sentir súper identificado y te va a encantar. Pero eso, estaba chorando con una canción de Sesa donde llega una foto.
O de Sisa. Sí, cale as tuas canciones faves do disco.
Mira, teño una obsesión ca canción esta que igual se convierte en mi canción más escuchada do ano. Este álbum salió hay una semana. Sí. Ghost in the Machine con Phoebe Bridgers.
Es que no es tonta Sisa, Sabe con quién xuntarse.
Sabe. Uf. Gústame moito esa, gústame moito Special, parece impresionante. F2F también me gusta moito. Nobody Gets Me.
Esa canción a mí también me gusta moito, la última.
Pues no sé, esas son
las mejores. Siempre digo que Lizzo, a cantante, fixo un directo en Instagram escuchando álbum y cuando llegó a Nobody Gets Me empezó a chorar un río. Pero bueno.
Increíble, es un muy buen álbum. Entonces, por eso, en plan, estaba chorando ahí, entiendo mi momento de chorar. Después choré por un TikTok. This is true.
Bueno.
Choré por un TikTok. No que falaban. Esto es una cosa que además yo ya sabía, pero es como verlo de esa forma, ¿no? Resulta que toparon los restos. Es ese tiempo, pero que toparon los restos de un rapaz que vivió ahí como 4.000 años. Que pues o seu corpo, os seus restos mostraban como que debía estar paralizado toda a súa vida, cego, sordo, non sei como miden esas cousas, non sei de ciencia, pero como que viron que era unha persoa como con moitas claramente que sufría como na súa mocidade como moitas problemas de saúde. Entón, pois o que pasou foi que chegou aos 40 anos. Esta persona que era profundamente discapacitada non podía valerse por sí mesma e tiña que necesitar cuidados alleos. Entonces, isto quere dicir que o ser humano leva miles de anos querendo cuidar a todo o mundo e querendo...
Eso, cando dis que foi?
Aí poñía que era 4.000 anos. Hai 4.000 anos. Entonces, eso a mí pareceme como... Claro, é que dentro
do sentido do mundo. É que lín algo parecido... Igual lo mismo que acabas de decirte. Es que, para que no lo sepas, que hoy estoy muy mala malva ahora mismo, ¿vale?
Sí.
Pero vi un tuit también de una persona que tuvieron que amputar ya perna. Vivió también hasta los muchos años. O sea, fue como la primera prueba de una operación quirúrgica boa. Pero eso sí. Igual era fai, imagina, no sé, de hace 6.000 años, ¿sabes?
Eso fala de que da tradición humana de valorar a vida de outras persoas e de outros seres humanos, non? Que isto de valorar por enriba de todo a vida, non? Non digo isto, o sea, digo como en plan, jo, isto significa que levamos cuidándonos desta forma e facendo estes esforzos por cuidar os demais e por que teña unha vida digna. Por acomodar estar durante moitos anos, entonces que agora ves algunhas cousas que pasan en unha sociedade capitalista na que todo se vai un pouco carallo, que dis esto no, esto vai contra a natura, esto sí que vai contra a natura, non
claro,
se mónica.
É que é algo que decir agora que é algo que se repite en todas as culturas da historia.
Claro.
O sea, eso... non é algo propio de dunha sociedade nin dunha época, é algo que o ser humano le va facendo dende que é ser humano.
Sí, entón como que cada vez que hai probas de que o ser humano pode facer o mal, a xente di en plan, ves, esta é a naturaleza humana. Pero isto tamén é a naturaleza humana, sabes? Facer cousas ben e facer cousas mal, ¿no? Pero se ve que temos ese potencial, pa. Entonces por eso me puxen a chorar.
De feito, que pensei sempre é que o ser humano nin é bo nin é malo. O sea, non por natureza,
No, non hai, a naturaleza humana non creo que podamos facer un xuízo de valor en esos termos. Non creo que eso sexa xusto ou lóxico. O comportamento humano é moitísimo máis complexo, non? Entón...
O sea, comportamentos como a ira ou como dicilo, a comprensividade, a empatía, pois son cousas que aprendes, non son cousas que naces. Tanto para ben como para mal.
Sí. Non sei. A ver, como que... sempre que vexo eso, sabes, como que o corazón pose moi brandiño de pensar que isto é tan humano como as cousas que pintan malas. En plan, ah, o ser humano é egoísta, non sei que. O ser humano tamén cuida dos seus, das persoas enfermas, cuida da xente, cuida dos seus maiores e das crianzas. É como tamén escrito un podcast sobre o Donner Party, que foi como unha serie de caravanas que cruzaron o deserto de Utah nos Estados Unidos hai moitísimos anos. Bueno, eran colonos ao final, pero, a ver, eran xente que estaban no proceso de colonizar como el oeste, entonces foron todos estaban indo que a día de hoxe California e, bueno, cruzaron este deserto no medio de inverno, cal significaba que facía moito frío e tal. Morreu moita xente. He coñecido esta movida porque houve xente que tiveron que comerse uns aos outros ao final, non? E cando hai este tipo de historias sobre... canibalismo e tal, a xente ve eso como a prueba de que o ser humano é horrible, non? Pero que si miras esta historia realmente, que eso o que me fascina sobre este caso, é sobre tamén o caso dos Andes, do avión que se estrellou nos Andes, que tamén houve casos de canibalismo por supervivencia, é que eso foi a última cousa que se lles ocorreu, que se lles pasou pola cabeza, sabes? Non estaban en plan en o que fixeron todo o tempo até chegar a ese punto foi cuidarse o máximo posible. E as persoas que máis loitaron por sobrevivir eran as persoas que tiñan que cuidar a outra persoa. Eso a mí é o que máis me... Sabes? O que máis bonito me parece. Como as persoas eso, que máis loitaron eran nais que tiñan fillos ao seu cargo ou irmás maiores ou irmãos maiores que tiñan outros... Sabes? Era como se tiñas algunha persoa que dependera de ti, tiñas máis responsabilidade a sobrevivir por outras
persoas. Ao final penso, cando unha vida que non é a túa depende de ti, é un motivo máis para loitar pola túa propia. Entón...
Claro. Entonces, non sei, é como que a xente ve esas historias como algo en plan, mira lo que pode chegar a hacer el ser humano, e digo, sí, mira lo que pode chegar a facer, loitar ao máximo por sobrevivir por outras persoas, eso é precioso, tío. Inda que sexa tráxico duro e tal, eso non son historias sobre as partes máis oscuras do ser humano en absoluto, na miña opinión, non? É moito máis difícil. Son historias duras, difíciles.
Sabes que é unha historia dura para a historia do ser humano?
Vas a meter agora por fin xa o tema do podcast.
Sí, claro, porque le damos 22 minutos. Hai que meter a contalo.
Bueno, tamén podemos... felicidades
primero,
Argentina.
Primeiro, varias cousas.
Antes de tal. Felicidades Argentina por ganar. Parabéns a todos os argentinos. Espero que a victoria se saiba levar a ben. É mellor do que levarían a derrota, porque esa é unha discusión que tiñamos antes, que é peor unha persoa argentina na derrota ou na victoria. Ti viches a final do Mundial?
Sí, vina con paixón, sí.
De lado de quen estabas?
Argentina.
Ah, vale, moi ben.
Do lado dos vos, supoño, bueno, non sei.
Bueno, a miña familia emigrou a Argentina, tiña que estar de ese lado. Bueno, pues nada, empeza con tu historia.
Vale, a ver, meña, varias cosas antes de empezar. Primero, vai ser o primeiro misterio que pasa na Galiza. ¡Ué!
¡Oh, Dios mío, de verdad! De verdad.
Sí. Segundo point, é unha historia que xa sabedes todos. ¡Ué!
¡Oh, wow! Vale,
non vou descubrir nada. ¡Ué! terceira é máis importante. Esta historia trata sobre un asesino en serie. Esta historia involucra cosas muy macabras y, como siempre decimos, este no es o podcast que buscades se queredes escuchar eso. Por lo tanto, disclaimer importante para a consecución do podcast, Imos falar de asasinatos, pero imos falar de asasinatos moi por riba, sin entrar en ningún tipo de detalles e sin especificar máis alá do xusto necesario. Pero ainda así, hai que dicir que hai asasinatos, entón, que o teñan en conta xente que os coita. Ti, imagino que sabes de que imos falar hoxe.
Creo que, a ver, pola información que teño até agora, sí, creo que sí.
Podes dicilo, por favor?
No, ese é o teu traballo, non vou facer o teu traballo por ti, Duarte.
Vale, pois hoxe imos falar de Roma Santa, o caso do lobisome galego.
O único caso de licantropía documentado na historia do Estado español, creo.
Efectivamente, esa é a gracia e o centro do episodio de hoxe. Porque a min que Roma Santa matara xente importame, pero importame máis que fora un home lobo.
Vou facer unha observación aquí. Eu creo que a xente, hai os dous xéneros realmente son o vampiro ou o home lobo. Ti que és? Lobisome
eu,
ou vampiro?
A ver, por gustos, en plan, eu vin Crepúsculo, vale, como todo mundo. E cando era crío, a min gustaba moito os lobisome. Eu por estética, por todo. Pero cos anos aprendín a apreciar a importancia dos vampiros. Pero creo que na simple personalidade pegaríame máis ser un lobisome. A ti?
A mí... Ti que crees? Son máis vampiro ou máis lobisome? Creo que son máis lobisome.
Sí. Sí, eu creo que sí.
Sí, sí. Sí, por favor, ointes do podcast.
Iba a decir que os vampiros tenme pinta de persoas frías. No, sí, sí, di, por favor.
No, no, que por favor, que declaredes, que nos digades en Twitter... Por favor, un Twitter ou un Mastodon, que supoño que tenemos que facer un Mastodon a algún punto para escapar de Twitter. Pero eso, que nos digades nas redes sociais.
Que fora coñas, teño un pouco de medo con que en esta prohibición de Twitter nova non podamos colgar os tweets do podcast.
Sí, a ver canto lle dura a Elon Musk o capricho de non poder poñer links no Twitter. A ver canto lle dura despois de ver a multa que lle vai caer da Unión Europea. En fin. Pero eso, que nos digades... Con que vos identificades máis? Sodes máis... Non sei. Home lobo? Sodes máis vampiro? Esta é a pregunta de hoxe, para os nosos ointes. Aquí somos un strictly...
os deberes para casa.
Lobisome, exactamente. Somos un strictly lobisome podcast. Pero, por favor, continúa, que non estamos avanzando en absoluto.
Non, veña, sí. Vou me quitar de enriba as cousas que quero nomear por enriba e non me quero centrar. Primeira, foi condenado por 17 asasinatos, aínda que recoñeceu solamente 9. E despois, xa por mencionalo, porque non queda aí no aire, estamos a falar dunha persoa intersex, aínda que el na súa vida identificouse sempre como un home. Entón, na historia que imos contar, imos falar del como home.
Porque es lo
vale. Efectivamente.
Bueno, continuamos.
Vale, pois veña. Falamos de Manuel Blanco Roma Santa, veciño de Esgos, concretamente da aldea de Regueiro, en Ourense.
En Ourense. Ourense tiña que ser.
Claro, ali tiña que pasar, ¿no?
Exactamente. Ourense é o máis sitio que sinto que os lobisomes sairían de Ourense, os vampiros sairían de Lugo. Sabes o que che digo?
Das outras dúas provincias non sairía nada.
Sí, no, de Pontevedra sairían as sereas. De Coruña. De Coruña se saliu. Realmente de Coruña se saliu o maior vampiro de todo o planeta Terra.
De Coruña.
Terra, que é Amancio Ortega. Pero non sei.
A ver, sei. O ser mitolóxico que sairía da Coruña serían os Cayetanos.
Pero esos non son seres mitolóxicos, esos son os meus archenemigos. Ai, Dios mío, Duarte, como estás? Pobrillo, acaba de estornudar aquí, eu estou no vendo. Él non me ve a min, pero él sí, e acaba de estornudar.
Claro, ademais, bueno... Vale, volví a entrar voz.
Ay, qué caos de episodio.
Que no sabes, ahora mismo estoy parando fatal porque primero estoy escuchando a Malva fatal. Rollo, con una voz robótica de hostia que a mitad de las cosas no me entero y después acabo de estornudar, os mocos acaban de llegar a miña gorxa y quedéis en voz. Bueno, hay que empezar, que llevamos media hora y no empezamos con misterio.
Por favor, empieza.
A ver, este señor Roma Santa trabajaba de costureiro. Por cierto, palabra que busqué en la Real Academia Galega y no existe la palabra costureiro. Existe solamente costureira. No, no, no. O sea,
¡no! ¡No!
O sea, ti buscas, es costureiro, no aparece, no existe, buscas costureira, sí, que es una mujer que se dedica a eso, a coser.
¡No!
Entonces, pues, decidí pasarme a Norma por los forros dos collos, chamalo costureiro.
Dios mío, aliado. Feminist icon.
Ay, ay, para que después digan. Bueno, lo que pasa es que este señor casó con 22 años, años después a su mujer morreu. Entonces, como que cambió de oficio, pasó a ser comerciante. Dedicábase a vender en feiras por todo el norte de España. Un dato sobre él, que me pareció también importante destacar, es que era, o sea, no llegaba a 1,40 de altura. Era una persona muy pequeña.
Un short king.
Un short king, totalmente. Sí, sí. Hasta aquí las cosas normales. Empezamos con cosas malas. Fui condenado a 10 años de prisión por el asesinato de una persona de León, pero una vez condenado fuxiu. Fuxiu a frontera con Portugal. Non atopei exactamente cal era o sitio, pero está aí para que vos situedes. Vivindo durante moitos meses no, nos bosques.
Unha cousa moi galega eso, escapar das autoridades e meterte no monte uns meses.
Sí, a ver, o do monte é importante porque é influinte para a historia despois. Pero que se vades, eso que o tipo fuxiu agochouse ali. Vale, había unha lenda, un rumor concretamente, que dicía que él vendía untos, os untos estaban feitos de persoas. Foi tal o bumbum, o runrun que había co tema, que digamos, foi apodado como sacauntos. Que ti sabes o que é o sacauntos?
Eso creo.
Bueno, para que non o saiba, o sacauntos é un ser mitolóxico galego, vale? Que tamén busquei, tamén se chama o papón, igual en algún sitio, igual no vos, donde sexa xente que escoita isto se di papón, que, bueno, ven sendo unha especie de home do saco, vale? Un conto que se conta aos nenos, dunha persoa que lles quita a graxa para facer unto, pois, para que os nenos fagan caso. Entón, imagino o nivel que Roma Santa foi apodado como sacauntos, porque chegaron a pensar que era él.
Xa.
Entón, pois, bueno, o seguinte que se sabe del é que, bueno, Roma Santa ia vivindo en moitos lugares, en cada lugar que vivía, pois, había noticias de desaparicións de persoas que máis tarde se confirmarían que foron a autoría del. E o 2 de xullo do ano 1852, Roma Santa foi detido en Toledo. E foi xulgado en Allariz por todos os mortes que se atribuían del.
Vale.
E digamos que ata aquí é a parte criminolóxica. Ahora vemos que a parte guai. Bueno, guai relativamente, que se me perdona.
Guai. Guai o que contou este, que a razón pola cal a día de hoxe é considerado, o sea, legalmente foi considerado no seu día un licántropo, un lobisome.
Sí. A cousa foi que, cando lle preguntaron pola autoría das mortes, el dixo textualmente dixo: a primeira vez que me transformei foi na montaña de Couso. Atopeime con dous lobos grandes con aspecto salvaxe. De súpito, caín ao chan e comecei a sentir convulsións. Din tres voltas en control e aos poucos segundos xa era un lobo. É dicir, Roma Santa dixo que os seus asasinatos eran debido a que tiña unha maldición achegada por dous lobos que o transformaron en lobisome. De feito, conta que botou agochado 5 días en forma de lobo e que despois recuperou o seu corpo. Algo interesante. Estes dous lobos, eu pensei que, porque eu coñecía este caso de cantén de neno, porque a primeira vez que me contaron foi na Policía Nacional, nunha excursión que tiven eu co cole á policía en Coruña, preparando o caso. É unha locura. Sí, porque Roma Santa está considerado por moitos o primeiro asesino en serie español.
Pero non é o primeiro asesino en serie español. É o primeiro asesino en serie galego.
Bueno, sí, tamén dubido que xa o primeiro. Pero bueno.
Sí, sí, ¿eh? Sí, ¿eh?
É unha afirmación moi, moi negativa en moitos sentidos.
Bueno, pero si, mira, si é o primeiro, significa que non houve máis antes. Entón, eu prefiro escoller pensar que é o primeiro, sabes?
A deixar, tampouco sei exactamente. Unha vez contaron a definición de que tens que facer para ser un asesino en serie.
Para ser un asesino en serie tens que matar a máis de dúas persoas. Hai como máis elementos. A ver, tampouco é algo que quera como mandar na miña cabeza porque me parece un pouco eso. É unha movida creepy. É unha movida moi, sí. Cal é a palabra que estou buscando eu? É o sensacionalismo, sabes? E todas esas movidas, en plan, creo que tive unha etapa na que me interesaba moito este tema, pero chegou un punto no que dixen, en plan, no, realmente isto é explotar un pouco as traxedias o doralleo polo meu entretemento. Entón, hai que ter cuidado con estas cousas, hai que intentar vivelas con un pouco de distancia, un pouco de cuidado e empatía tamén. Entón, por eso, en plan, antes había un montón deste tema, pero agora estou como deixando que esa información deixe o meu cerebro pouco a pouco.
Sí, a ver, bueno, ao final, que sexa o primeiro non é relevante. O que sí non é relevante é que, como dicía antes, os dous lobos cos que ia tiñan nome, eran persoas tamén, eran lobisomes.
Como se chamaban?
Concretamente, eran dous valencianos, vale? O sea, tiñan nome e nacionalidade. Antonio e Don Genaro.
Antonio e Don Genaro, os lobisomes, sí. Valencianos. Encántame este lore. Sí, o lore...
Non sei por que... Esto dixo Roma Santo, vale? Os nomes dos tipos. Non me preguntes por que Antonio é simplemente Antonio, pero Genaro é Don Genaro.
Porque Don Genaro é un don e Antonio é un ju, sabes? Evidentemente, claro, igual Genaro... dos dous é Genaro. Don Genaro.
Claro, igual Genaro era o macho alfa, o alfa male.
Antonio, beta. Beta Antonio, alfa Genaro.
Claro.
Pois sí.
Pois colleron a Roma Santa como seu pupilo, parece ser. Diz que entre os tres se ian a comer xente porque tiñan fame. O sea que, digamos que Roma Santa atribuí tamén parte do que pasou a eses dous homes, eses dous valencianos. Que saber que cona facían ali. Algo importante é que este caso, o sea, o xuizo como tal, foi, dende un principio, chamado como a causa contra o lobisome. É dicir, dende un principio... foi coñecido como esto, como un lobby, como un caso de licantropía. Vale, algo que dicir é importante é que Roma Santa parece ser que tiña un tío chamado Ramón, o cal atopou unha vez que o perseguiu e atopou converténdose tamén en animal.
Jesús.
E que pasaba cando había lúa chea, dicía él.
Xa.
E é algo que me gusta, porque é como canónico, sabes? Rollo... convertíase en lobisome cando tiña fame. No. Lúa chea, no. Canónico.
Lúa chea. Además, teño que... Vou facer esta observación. Encántame a cantidade de lore innecesario que está engadindo Roma Santa a todo este caso. En plan, realmente, non tiña que crear a Antonio Don Genaro, non tiña que traer aquí ao seu tío. El dixo, vou a crear aquí un montón de lore... para explicar a miña origin story, a miña historia de orixe como villano.
Pero é que, de feito, hai máis lore ainda, eh? Porque, claro, isto é importante. Ti podes pensar, a ver, vale, dis que eres un home lobo, pues transfórmate, sabes, rollo, demóstramo. pedironlle no xuizo na mesma sala que o fixera. A resposta que deu Roma Santa foi unha meiga, unha bruxa, botoume unha maldición que duraba 13 anos e xa rematou, xa non me podo transformar.
Dios mío, su mente.
Pero, sabes, o mellor de todo, porque a mí este pequeno detalle que vou dicir agora parece meu culmen. El dixo que era unha maldición con data de caducidade. Cando crees que caducou a súa maldición?
Sorpréndeme.
Caducou, según él, a semana pasada, o sea, a semana anterior antes do xuizo. O sea, el dixo, no, dende a semana pasada xa non me podo transformar. O cal parece fantástico, porque él podía inventar mil mierdas, pero no, decidiu que foran 13 anos de maleficio. É xusto. A semana anterior acabas.
Mira, este era moi mal home, era moi, moi, moi mal home, fixo moito dano. Pero tamén era un cachondo, tío. En plan, ir aí con tus dos cojones e soltarles aí a toda esta xente. Chicos, lo siento mucho. Non vou poder transformarme aquí en lobo pa vos. Porque justo a semana pasada, mira como son as cousas, A semana pasada, unha amiga botoume unha maldición e agora non vou poder. De aquí a dentro de 13 anos. Así que, se me deixades marchar, eu volvo en 13 anos e enseñevos que son un lobo. Sabes?
Xa, bueno, polo que xa, o xuiz non lle fixo nin puta gracia.
Mira, sabes que? É que se eu for o xuiz, igual a te lle deixaba pasar, diría en plan, será?
No, bueno, é que o tema da condena ten bastante tela, porque claro, o xuiz dixo, bueno, vai contar estas historias a quen sexa, a mí no, e foi condenado ao garrote vil, é dicir, unha pena de morte. Bueno, tamén indemnizar as súas vítimas con 1000 reais, que non sei canto poden ser a día de hoxe, pero pagar as vítimas, as familias das vítimas. Que pasa? Bueno, o que dicíamos ao principio, foi condenado de forma oficial como lobisome, o sea, era unha condena a un home lobo. Dito isto, o seu abogado tivo a ben contactar cun hipnólogo francés chamado Philips.
Philips,
o que
Philips,
fixo...
Por si é francés? Philips?
Bueno, o Philips, sí. O que fixo foi alegar que non había probas suficientes para condenar a Roma Santa. E o que fixeron foi pedir piedad a Reina Isabel II. Sí. O sea, a vía que tiveron para non ser condenado a morte foi falar ca raíña e dicirle, mira, por favor, apiádate de Roma Santa. A coña é que funcionou.
No.
Sí.
No.
Por qué?
No.
Porque a cousa foi que Philips, como se chame, díxolle a raíña que non podía matar a Roma Santa porque era o primeiro caso de lobisome documentado e o que tiñen que facer era gardalo e estudalo. Entón non podía ser xulgado a morte. Que pasou? Que pois que a raíña cedeu e dixo, vale, rebaixamos a túa pena e en lugar de condena a morte vas botar anos e anos na cárcel.
Vale. Pois, pues, sí. A ver, eu estou en contra da pena de morte en xeral, así que ni tan mal.
Sí, a ver, tamén penso. Sendo un home lobo, igual era difícil matarlo. Pero claro, tendo en conta que caducou a maldición. Pois igual non quedan resquicios da súa historia. De seu superpoder. Yes.
Que risa.
Vale,
que risa.
Para rematar a historia, Malva, hai que dicir que non se sabe que pasou con él.
Como que
o sea, non hai un final... Claro, non hai un final oficial. Porque hai teorías, distintas teorías, con que pasou con Roma Santa despois da cárcel. Hai algúns que din que foi asesinado polos seus compañeiros de celda, ali no mesmo cárcere. Hai outras que din que saiu e acabou morrendo dun cancro en Ceuta. De feito, creo que se buscas na Wikipedia, oficialmente sai como que morreu en Ceuta. Pero igual é porque estaba ali condenado, eso non o sei. E a última, que é a máis interesante, di que Roma Santa escapou do cárcere e volveu aos bosques. De feito, hai algunha lenda que di que el sigue por ali. Non sei cal é a túa... Que queres pensar ti? Que pasou con el?
Mira, eu vou crear algo alternativo. Sabes? Eu creo que saiu. Sí que foi aos bosques, pero nos bosques o que pasou foi que se atopou cunha meiga. Que o condeou a que vivira atormentado polo que lle fixo as súas vítimas ata o día que morreu, pero ao mesmo tempo el decidiu facer como unha pequena casa na que cuidaba animales que estaban feridos para intentar redimirse. Viviu a súa cottagecore redemption arc ata que morreu. Eso é o que me gustaría que lle pasara. Ti que opinas? Aquí o colega non escoitou un carallo. Ten cara de non estar entendendo nada
de que está dicindo. Sí que escoitei. Escoitei que tivo un arco de redención.
No,
que
no
unha mega o... ¿Qué? Sí, acertei.
Sí. Sí, sí, sí.
Vale, esto, a xente que escoita isto ten que estar pasando xenial. En plan, unha conversa entre dúas persoas que non se escoitan.
Eu estou escoitando perfectamente. Escoito con total claridade, como se si estiveras aquí na habitación comigo.
E gracias a Dios que ti me escoitas. Si non, sí que sería un caos. Bueno, eu que penso, gústame a túa historia, pero tamén me gusta pensar que foi como condenado pola bruxa a vivir unha vida, rollo, imagina, convertido sempre en lobo, sabes? E que se perdera nos montes. Ou un animal, xa, ou así, sabes? Algo que non lle permitira volver a ser un ser humano.
Xa, sí, sí, tamén. Sí, pareceme apropiado. Me gusta un pouco máis a túa, verdad? Pois sí, me uno a túa.
O sea, pareceme máis... A miña recorda un pouco máis aos míticos contos de... Dos míticos contos, ¿no? Que como fuches unha mala persoa, pois a moraleja vai ser que vas sufrir toda a tua puta vida. Pero non moito, non tanto como poderías sufrir. Creo que agora tocaría falar un pouco de que pensamos deste caso, ¿no? En plan, creémonos que foi un lobisome.
A ver, no. No. No, absolutamente no. Pero it's fun to think, mira, sí, é máis bonito pensar nun mundo no que eso pode ser a razón da violencia en vez de que hai xente que simplemente, pois, a veces fai cosas extremadamente injustificadas e oscuras e chungas. Pero, bueno, a ver. Que é a mellor historia? Que era un licántropo. Cal é a historia real? Que era un grifter? Que era un timador?
Sabes que hai tamén, isto é unha teoría sobre o que pasou realmente que sí que me chama a atención. Ten un pouco de tintes máxicos, como que en di, porque claro, estamos falando do ano 1809, nace él, así que imaginade, nos 50 antes do século XX, pasou todo isto. O Philips este, o Philips, dixo que o que pasaba a Roma Santa que sufría licantropía. Que... Uh-huh. Foi o nome que lle deu a unha enfermedade mental na que a persoa se pensa que é realmente un animal. Entón, vale, non sei se a licantropía... Non sei se a licantropía existe ou non, non sei se é o caso da Roma Santa ou non, pero sí que igual existen casos de persoas que se pensan que é un animal. Non digo que justifiquen as súas mortes, digo que igual sí que pasaba ou pasa.
É unha movida complicada esta realmente porque non hai, o sea, non creo que sexa bo tampouco intentar englobar todos os comportamentos destructivos que poda ter o ser humano dentro de enfermidade mental, porque eso efectivamente ao final o que fai é demonizar as persoas que sofren de enfermidades mentais. Dunha forma justificada porque as persoas eso, que sofren de enfermidades mentais non son máis propensas á violencia que as persoas que non teñen enfermidades mentais.
Sí, de feito, esto de que tiña licantropía ou o que fora, recórdame moito que se fan hoxendía nos xuizos de vou justificar que o meu cliente ten enfermidade mental para que rebaixen a pena que lle cae.
Sí.
Entón, pois... É unha teoría que está aí, que pode ser que non. Mola a mi idea de que fora un timador, sen máis, sabes? Que inventara esa excusa e dixo, bueno, si cuela, cuela.
Sí.
Sabes o bo que ten este misterio?
Sorpréndeme.
Que, como pasa en Galicia, é un caso coñecido, haberá moita lenda, e moitas cousas que non dixen que a xente saberá. E creo que un podcast guai para que a xente nos comente igual hai xente de Ourense que sabe moito deste tema e contáronlle os seus pais, avós, etc. sobre o asunto. E podemos coñecer máis datos.
Sí. Unha cousa que sempre pensei, en plan, a verdade que penso moitas veces, si algún de vos que está escoitando agora o podcast ten máis información sobre algún dos casos que estamos falando, algún dato interesante, manda, que moita xente di, que claro, eu escoito podcast como 3 meses despois de que saia, entón, pois xa non é relevante falarvos do tema, vos, a nós sempre nos interesa que nos digades cousas, e se tedes algún, o sea, alguna información máis, algún dato interesante o que sexa sobre algúns casos que mencionamos, inda que sexa o primeiro caso que fixemos. A nos gustanos que nos lo... A mí, nos interesan estes temas, por eso temos este podcast, porque nos gusta falar destas cousas e nos interesa. Entonces, por favor, si tenes algún tipo de información, si a vosa tatarabuela coñeceu este pavo, o que sexa, contádenolo. A nos interesanos moitísimo. Non sei. Ti que, sí, ti que pensas?
Totalmente.
Marte, que te escala de concentración.
Efecto, para entender pensade que nos ao final... Teño cara de que... Pa mí que estou tendo unha experiencia sensorial. Da hostia.
Marte, que ten cara de estar super en plan concentrado, en plan... Porque non me pode mirar a mí, porque a miña cámara deste de ordenador...
No, di todo.
Entonces...
Que a cara que teño de enfermo e de non escoitar nada, de que estou fumado, o sea...
Parece que está en la droga intentando seguir o que lle estou dicindo, sabes? Ai, meu pobre...
No, a ver, hai algunha cousa que escoito. De feito, ia dicir que tamén a xente ten que entender que temos un tempo xusto. É que non utilizo como excusa porque nos fumamos bastante o tempo xusto.
Sí,
pero
sí,
como
sí,
sempre dicimos, isto non é un podcast de rigor, isto é un podcast, sí, de pois pasalo ben, entretenimento.
Non sei que me contou que lle enseñou que no noso podcast alguén e a súa queixa en plan, pero que tarda moitísimo entrar no misterio, eu en plan. Sí. Sí que tardamos, pero
No, este... pareceme lícito, o sea, totalmente. O sea,
no, é unha crítica lícita que podes... ¿Crees? No, creo que... Sí, dime.
¿Crees que haberá xente que salta os primeiros 20 minutos?
Home, supoño que alguna persoa verá. Pero tamén quero traer atención de que o encanto que ten este podcast non son os misterios. O encanto somos nós. Vamos a ser aquí clares agora mesmo. Eu e Duarte somos o encanto do podcast, que somos...
Totalmente.
A nosa dinámica, a nosa amizade, o noso back and forth. ¿Sabes? Entonces...
A ver, y que hay gente que di que, jo, tarda un momento que empezar un misterio, amigo que me gusta que falen de él, tal. Pero también hay gente que di, ojalá falara de 50 minutos vos solos, tal, vos mierdas.
Si algún día, tenemos que hacer un día entonces, un episodio colaborativo de Elon Musk, nos que simplemente que facemos decirnos las peores cosas que fixo Elon Musk, o en plan, un a otro, durante 50 minutos.
Un día... No, es que esto para que no nos saiba, falamos moitas veces de... Se facemos un capítulo no que falemos dando esas mierdas, ou quizáis a opción de un directo en Twitch, sabes?
Podemos facer un bonus episode, en plan... Eso, podemos facelo normal e... Ay, podemos facer un bonus
episode. Que
no sé por qué estamos planeando podcast aquí mientras estamos grabando podcast, pero sí, podemos facer un bonus episode.
¿Sabes qué podemos facer? Que o bonus episode sexa en persoa. Non en persoa a ti máis eu, en persoa a ti, eu e a xente que queira oír. Reservamos un... Mira, non un teatro, non unha cafetería. Reservamos a sala... Reservamos o mítico escenario que hai en todo o Instituto de Galicia. Donde se fan as festas. E imos facelo. Imos facer o episodio bonus este nun instituto.
Sí, perfecto. A ver, institutos da Galiza, queredes invitar, podemos falar de audiovisual galego, podemos falar de música, podemos falar das nosas cousas. Por favor, algún instituto que nos invite
para poder poder nos ponernos en pie. Imos a unha cafetería.
Sí. Bueno, podemos planear esto, esto sería divertido. A mí me faría ilusión facer algo así, pareceme un plan guai.
Sí, porque mira, no peor dos casos... No, peor dos casos no que ninguén viñera. Estamos tomando un café, ¿sabes?
Exactamente, estamos tomando cafés. Que problema ten eso, xa?
Total, imos falar do mesmo, xa grabado, ¿no? Así que...
Sí, realmente. Bueno, pero que ahora, como vivo yo de viaxe, o que teño é un montón de dramitas que contarlle a Duarte e de cousas que me pasarán a viaxe, pa eso, como, xa ven mañá! Volve a súa terra.
Técnicamente volvo cando sae o episodio. Cando a xente escrita isto,
Duarte xa está en Coruña.
En Coruña, efectivamente.
Entón, bueno, imos facer un montón de cousas. Xa verás que vean. Escoita, Duarte, a miña... Eu vou dicir...
Bueno, que escoita, pídeme moito agora mesmo,
Realmente, sí que é moito pedir. Pero,
sí, dime.
Eso. Esta historia, levo pensando que deberíamos ter la feito antes. É moi feo que tardáramos tanto tempo en facer unha historia que fose como exclusivamente como galega. Pareceme que todos os aspectos desta historia son moi galegos. Isto fai moita gracia as milongas que lle contou no xuizo. Non sei, é unha historia curiosísima, chulísima. Entón, eu vou dicir que a miña teoría favorita é eso, que se convertiu nun animal despois castigado por unha meiga polos seus pecados.
Con respecto de facer antes un misterio galego, hai moitos máis, vale. De feito, eu lembro cando empezamos o podcast que houve xente que nos contestou o rollo, ei, falade de misterio que pasou neste pobo, non sei que. Eu neste caso escollín Roma Santa porque era un tema que quería falar, que coñecía dende neno, pero que, non sei, o sea, ti coñeces máis misterios así tochos para contar, galegos?
Bueno, sei tantos misterios tochos que contar galegos, pero estos es misterios... Realmente, oh, podemos pedir esto tamén a xente. Mandadervos, podesnos mandar como os misterios que hai como na vosa zona, na vosa vila, na vosa aldea, en plan, ese tipo de misterios tal. Porque sí que sería interesante igual facer un episodio solamente lendo ese tipo de misterios pequeniños. Eso sí que sería guay. Estamos planeando moito aquí de repente, oxe.
Sí, a verdade.
Sí que me gustaría moito
facer. Se facemos eso, que a xente recorde que non me vale un misterio de fai 20 anos.
Ten que ser
porque
unha cosa...
Outra. O sea, claro, o sea, ten que ser algo antigo. De feito, o caso de Roma Santa, ainda que pode parecer máis ou menos recente, pensade que foi no século XIX.
Sí,
eu non escollería nunca un misterio galego ainda por riba que pasara fai nada.
Sí, no.
O sea, imagina que este podcast
nada
chega...
asesinatos.
Claro. Nada imagina de... que este podcast chega a un descendente desta persoa. Mema, no. Non queremos eso. Bueno, igual, pode chegar perfectamente igual, a un descendente, pero bueno, vamos aí.
Estou pensando en facer o seguinte episodio, creo que vai ser un pouco especial. Creo invitar a unha persoa tamén con nós. Non volven os lagos, pero si queredes que volvan os lagos, avisádeme. Podo facer outro Lago Awards cando queirades, que me encanta, que me encanta falar de lagos. Pero no, vai ser un pouco diferente porque falar dun tipo de vai ser un misterio, pero un misterio especial. A ver si podo traer a unha invitada moi especial a que me axude a contar se daría. Bueno, pues nada. Entón, xa sabedes, seguídenos en Twitter, I guess. Sí, que siguen pé.
Se existe Twitter pagándonos cigarros.
@ falan de misterios. Seguide o Janito en @ o Janito con GH. Seguide a Duarte en @ Duartolomé. Seguide a mí en @ todomal.va. Bueno, todomalva e todomal.va en Instagram e en TikTok. Suscribidevos a Luces, por favor. Luces, que nos, este podcast sea un podcast de luces. Moitas gracias a Luces por permitirnos facer este ridículo, caótico podcast con eles. Tamén teño aí os meus artigos. Ledemos os artigos, decidimos que vos parecen os meus artigos. Gustaba moito escribir. Entón, validade a miña experiencia, a miña vida de escritor, de escritora. Despois aquí, Duarte, non sei se tes algo que queras promocionar.
No, promocionar no. Quero pedirle perdón a Janito porque tiña que editar esto. Porque tendo en conta que non te escoitei, posiblemente tiña que mover moitas pistas de audio. Así que perdón de corazón. Prometo mellorar. No, é culpa do meu ordenador. Ojalá fora culpa miña.
Un saúdo a nosa ointe favorita, Merche Anai de Nebarros. Como no, que non pode faltarnos eso. Duarte, tens
sí, que
despedirte de Merche.
De celebración.
Sí, evidentemente, oxe.
Ah, pues perdón, sí. Perdón. Chao, Merchi.
Chao, Merchi. Veña. Pues, chao, Merchi, chao a todos los demás. Bye, bye.
Chao.